Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 17. jula vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Slobodan Kostić i Biljana Jovićević. A u narednih 30 minuta u našem fokusu su generalni štrajk radnika i sindikata u Srbiji zbog zakona o radu. Reakcije Beograda, Sarajeva i Zagreba na odluku suda u Strasburu da Slovenija i Srbija moraju vratiti staru deviznu šednju. U Podgorici uhapšeni za pokušaj ubistva novinara Tufika Softića prije 7 godina. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana u kojima je maločas stigla vijest o teškoj avionskoj nesreći na granici Rusije i Ukrajine. Slobodane?
Malezijski putnički avion u kome je bilo 295 osoba se srušio u Ukrajini u blizini granice sa Rusijom, a svi putnici su prema još nepotvrđenim navodima poginuli. Upravo su javili ruski mediji i svjetske agencije. Agencije, pozivajući se na izvore, navodi da se radi o Boeingu 777 koji je letao iz Amsterdama u Kuala Lumpur. Avion se prema tim izveštajima srušio 60 km unutar ukrajinske granice u području na kome se vode žestoke borbe između ukrajinskih snaga i proruskih separatista. Prelazimo na ostale vesti iz regiona i sveta. Na konstitutivnoj sednici Skupštine Kosova, posle niza sporenja izlazaka iz sale nekih poslaničkih grupa, za predsjednika parlamenta izabran je lider Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa.
Od 82 prisutna poslanika, 65 je glasalo za. Poslanici Demokratske partije Kosova, dosadašnjeg premijera Hašima Thaća, nisu prisustvovali glasanju. Konstitutivna sednica Skupštine Kosova prošla uz mnoge prekide, nesporazume, a poslanici, kako iz PDK, tako i iz opozicijnog bloka LDK AK Nisma, u nekoliko navrata su napuštali salu. Sednicu je prvobitno predvodila Fjora Brovine iz Demokratske partije Kosova kao najstarije i Teuta Rugova iz Demokratskog saveza Kosova kao najmlađa poslanica. Nakon što su mandati verifikovani i pošto su poslanici položili zakletvu, došlo je do nesporazuma oko toga koja je najveća parlamentarna grupa koja treba da predloži kandidata za predsjednika Skupštine Kosova. Dok je PDK insistirao na tome da su oni najveća grupa obzirom da su osvojili 37 poslaničkih mandata, opozicioni blok LDK AK Nisma tvrdili su da oni imaju pravo da predlože kandidata za predsjednika s obzirom da broje 47 poslanika. I tako su predložili Isu Mustafa, lidera LDK-a. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjednici vlada Srbije i Rumunije, Aleksandar Vučić i Viktor Ponta, ocenili su u Beogradu da se odnose između dve zemlje veoma dobre i najavili njihovo unapređenje. Ponta je izjavio da Rumunija nikada neće blokirati Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, a Vučić kako očekuje pomoć Bukurešta na putu ka Briselu.
Došao sam sa jasnom porukom. Jesmo i bit ćemo najodlučniji advokat Srbije na evropskom putu. U interesu nam je da Srbija što pre postane članica Evropske unije.
Srbija se nada i očekuje od Rumunije da bude njen najbolji advokat u Evropskoj uniji. Srbija očekuje pomoć i podršku na evropskom putu.
Bosna i Hercegovina dobila je 1.620.000.000 konvertibilnih maraka, što je oko 800.000.000 eura za sanaciju šteta nakon majskih poplava. Izjavio ministar spoljnih poslova BiH Zlatko Lagumdžija nakon povratka iz Brisela sa donatorske konferencije. Lagumdžija je rekao da je utvrđeni način raspodele tih sredstava.
Smatrali smo da jedini fair način je da se raspodjela vrši prema šteti i prema potrebama koje su definisane.
Tužilac posebnog odeljenja za ratne zločine Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Blagoja Vlajčića koji se tereti za ratne zločine protiv civilnog stanovništva počinjene nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti u Šekovićima. Optuženi se tereti da je odgovoran za smrt troje civila koji su bili zatočeni u objektu Lovac 1993. godine. Bivši predsjednik Budvanske opštine Rajko Kuljača osuđen je na 5 godina zatvora, a nekadašnji potpredsjednik Dragan Marović na 4 godine zbog zloupotrebe položaja u slučaju Zavala. Presudom Višeg suda u Podgorici Đorđije Pinjatić osuđen je na 3 godine. Oni su okrivljeni da su zloupotrebom službenog položaja oštetili gradsku kasu za oko 821.000 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski parlament pozvao je na sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, ističući da ne postoji nikakvo opravdanje za napade kojima se namjerno ciljaju nedužni civili. Izraelski borbeni avioni izveli su danas popodne udar na otvoreno područje na severu pojasa Gaze, prvi od kako je okončan osjetljiv petočasovni prekid vatre. Prethodno palestinski borci spalili su danas raketu na izraelsku teritoriju odmah po isteku petočasovnog primirija, saopštila je izraelska vojska. Hamas i Izrael su se inače međusobno optuživali da su prekršili primirije. Portparol ukrajinske vojske Andriy Lyshenko izjavio je da je ukrajinski Su-25 koji je bio u vojnoj operaciji na istoku Ukrajine, gde se vladine snage bore protiv proruskih separatista, oborio vojni avion snaga Ruske federacije. Lyshenko je rekao da je avion oboren u sredu uveče u raketnom napadu, a da se pilot bezbedno katapultirao. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije osudilo je američke sankcije zavedene protiv nje i ocenilo da se radi, kako je rečeno, o grubijanskom ponašanju i zapretilo uzvratnim merama. Rusko ministarstvo spoljnih poslova izjavilo je da su američke sankcije, kako se navodi, primitivni pokušaj da se krivica za krvoproliće na istoku Ukrajine prebaci na Rusiju, a premijer Dmitrij Medvedev je dodao.
Sve te sankcije, nažalost, neće pomoći Ukrajini, ni za jotu.
Ničim.
Premijer Ukrajine Arseni Jacenjuk izjavio je, s druge strane, da nove sankcije koje su Moskva uvela SAD i Evropska unija pokazuju da ne uspevaju ruski pokušaj da se podele Vašington i Brisel.
Svi pokušaji Rusije da podeli Evropsku uniju i spreči da se Evropska unija i Sjedinjene Američke Države slože, bili su osuđeni na propast.
Rekao je Jacenjuk i optužio Moskvu da šalje proruskim separatistima na istoku Ukrajine na desetine tenkova, ručne raketne bacače i obaveštajne agente.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Oko 5000 radnika ispred parlamenta u Beogradu zatražilo je od poslanika Skupštine Srbije da ne usvoje novi zakon o radu. Neki od učesnika Radio Slobodna Evropa rekli su: više smo gladni nego siti. Sa ovim velikim protestom sindikati su pokušali da spriječe usvajanje njima veoma spornog zakona. Dok su poslanici raspravljali, radnici su ispred parlamenta još zatražili ostavku ministra rada i najavili nove štrajkove i proteste. Sve skupa pratio Zoran Glavonjić.
Simboličnom sahranom socijalnog dijaloga i minutom ćutanja, sindikalci su završili protest tražeći da se iz procedure povuče novi zakon o radu.
Kažu da smo mi protiv reformi. Ali nije istina, mi smo za reforme, ali ne svaki put preko naših samoleđa.
Poručio je sindikalni lider Ljubisav Orbović. Oko 5000 radnika okupilo se na trgu Nikole Pašića, prošetalo do predsjedništva i zahtev predalo na adresu Tomislava Nikolića, a centralni protest održan je pred Skupštinom, gdje su radnici glasnim negodovanjem i zvižducima pozdravili narodne predstavnike.
Kažemo ne zakonima koje hoće da donesu za nas, a bez nas!
Tokom šetnje nisu zabeleženi incidenti, ali su centar grada i posebne ulice oko zgrade parlamenta obezbeđivale jake snage MUP-a i policajci u civilu koji su kamerama snimali učesnike protesta. Radnici su pred Skupštinu došli uz pesmu Pada vlada sa transparentima Za rope trobovi, danas gladni, sutra žedni, život prođe, penzija ne dođe, pokrenite domaću proizvodnju i hoćemo posao. Neki od radnika u protestu rekli su za Radio Slobodna Evropa da se plaše smanjenja plata, otkaza i još većeg siromaštva.
Nikako, brate, čeka samo groblje i ništa drugo. Život mi izgleda svakog dana da li sam živ. Pipam sebe samo. Nekad nemam šta da jedem. Nekad nemam za lekove. Samo preživljavam se, čoveče. Danas do sutra. Političarima kažem da siđu među narod i da počnu da rade u fabrike oni, pošto nikad nisu radili, nego samo se bave politikom.
Nama je i sad nepodnošljiva situacija, a sad mi još gora, ako ga usvoje. Katastrofalno, mi da živimo u nemaštini, na kreditima, od dana na dan nalazimo. Da radi za narod koji ti je izabrao, a ne za tajkune i lopove.
Ne mogu da priču.
I za sebe. Sad će ili da skine taj zabor, ili neka izlaze odavde.
Iako su protestovali samo 20 metara od ulaza u parlament, u kom su u tom trenutku razmatrani amandmani na zakon o radu, okupljenima se nije obratio niko od poslanika. Osim na nova zakonska rešenja za koja smatra da su u interesu tajkuna, a ne radnika, opozicioni poslanik Zoran Živković izneo je primjedbu i na atmosferu u Skupštini.
U ulaznom holu parlamenta u ovom trenutku po mojoj proceni je između 30 i 50 policajaca u majicama i farmerkama koji imaju crne torbice u kojima drže oružje. Pitao sam ko je pozvao te policajce. Da li je neko u parlamentu ugrožen ili je ovo strah od posledica usvajanja zakona o radu?
Da je reakcija države na sindikalni protest neuobičajena, kolegama je pokušao da ukaže i Borko Stefanović iz Demokratske stranke, koji je rekao da je policija u više gradova proveravala da li predstavnici te partije učestvuju u organizaciji radničkog okupljanja.
To je nedopustivo, protivzakonito, hoćete antiustavno ponašanje ove vlasti. Demokratska stranka nije organizator bilo kakvih sindikalnih okupljanja ili aktivnosti, ali naravno da ih podržavamo. Zato što smatramo da su oni ljudi sa kojima treba postići neki socijalni dogovor.
Direkcija policije Srbije u kratkom saopštenju demantovala je ove navode. Suština neslaganja oko predloženog zakona o radu je da sindikati smatraju da se donosi isključivo interesu kapitalista i tajkuna, dok vlast tvrdi da je reformski i u cilju zapošljavanja i oporavka privrede. Aleksandar Vulin, ministar za rad, u danu protesta radnika u Skupštini je ustvrdio da je novi zakon bolji od starog.
Poslodavac sad mora da razmisli dva puta da li sa nekim tankim obrazloženjem može da otpusti nekoga, da li mu se to isplati ako dođe do sudskog spora. To je potpuno nova stvar i potpuno ide u korist zaposlenog.
Radnici okupljeni ispred Skupštine odmah su odgovorili ministru Vulinu.
A šta mi mislimo o njemu? Da li treba da bude i dalje ministar? Ostavka! Ostavka!
Sa protesta u Beogradu na kom je lajtmotiv bila Internacionala. Sindikati su poručili da počinju prikupljanje potpisa za referendum o povlačenju zakona o radu.
Hvala plata, nema dobro, pre 20.000. Pa jedemo, kupimo hlaba, salamu i lako. Za meso nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posle 22 godine od raspada bivše Jugoslavije, pravdu su konačno dočekale njene devizne štediše. Mnogi od njih, nažalost, otišli su nedoživješi je, ali ostalima će Slovenija i Srbija, vlasnice Ljubljanske, odnosno Invest banke, morati u roku od godinu dana da vrate zamrznutu deviznu štednju i pod istim uslovima pod kojima su isplaćeni i državljani Srbije i Slovenije koji su imali uloge u pomenutim bankama. Ovo je presuda Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, koju je potvrdilo prvostepenu presudu tog suda donijetu 2012. godine, na koju su se Srbija i Slovenija žalile. Reakcije i detalje Branka Trivić.
Presuda Evropskog suda doneta je na osnovu samo tri predstavke državljana Bosne i Hercegovine, ali je zbog velikog broja sličnih tužbi sud odlučio da je koristi kao model presudu za više od 8.000 podnosilaca. Prema nekim nezvaničnim procenama, Srbija će po ovom osnovu morati da isplati više od 94 miliona evra, a ukoliko u to budu uključene i zatezne kamate, oko 200 miliona evra. Sud u Strasburu presudio je da su države naslednice, u ovom slučaju Srbija i Slovenija, obavezne da štedišama vrate zamrznutu deviznu štednju, s obzirom na to da taj problem nisu rešile tokom dogovora o sukcesiji, ali i zbog nemogućnosti štediša da pravdu potraže pred domaćim pravosuđem. Đorđe Đukić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se i u ovom slučaju potvrđuje neodgovornost komisija za sukcesiju koje nisu uradile svoj posao, zašto će uvećanu cenu sada platiti građani.
Očigledno ovaj sudski spor ukazuje da članovi komisije za sukcesiju uopšte o tome nisu vodili računa, a znalo se da mnogi od tih banaka, uključujući Invest banku, Jugobanku, Ljubljansku, posluju na teritoriji čitave zemlje. Prema tome, te banke imale su svoju aktivu, plasmane u različitim entitetima, bivšim republikama, isto tako imali su različite izvore, pri čemu kad kažem izvore, mislim na štednju građana bivše SFRJ. Prema tome, neumitno je bilo, profesionalno, stručno, ako hoćete, i sa aspekta pravičnosti, da se jednostavno taj teret raspodeli shodno deobnom bilansu koji bi morao da uključi sredstva tih banaka ili aktivu, kako se to kaže, raspoređenu u različitim entitetima u zemlji i, molim vas, ono što se zove obavezu isplate devizne štednje prema građanima. Prevashodno obavezu devizne štednje, a onda ako bi nastao spor među bivšim jurepublikama, to je moralo da se, znate, raščisti sa raspodelom ostale imovine. U svakom slučaju, i u ovom slučaju se potvrđuje da su građani žrtve, a u tom sklopu ja hoću da kažem da suviše krupne stvari koje promaknu jednom, znate, onda se troškovi strahovito multiplikuju i onda tu stvari govori da mi nismo imali državu koja poštuje pravne regule. U tom slučaju obaveza isplate devizno štediši za garantovanog iznosa.
Podsjetimo, nakon raspada SFRJ, devizna štednja klijenata Ljubljanske banke koja je bila u vlasništvu Slovenije i Invest banke u vlasništvu Srbije, zamrznuta je sve dok države naslednice ne postignu dogovor o sukcesiji i isplati dugovanja štedišama. Ispostavit će se, međutim, sasvim očekivano, da su građani i njihova prava vladajućim garniturama u novonastalim državama poslednja rupa nasvirali. Posle više neuspelih pokušaja država naslednica tokom 2001. i 2002. godine da se dogovore o raspodeli garancija koje je bivša SFRJ dala za staru deviznu štednju, Banka za međunarodna poravnanja, koja je bila arbitar, napušta pregovore, a očajne štediše, koje nisu mogle da svoje prava zadovolje pred domaćim sudovima, 2008. godine žale se Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Uz ocenu da je presuda Evropskog suda pravična, Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja, dodaje da ovaj slučaj nije rešen ranije, jer u dugom vremenskom periodu nije ni bilo suštinske regionalne saradnje od koje bi koristi imali građani.
Ta odluka je sasvim opravdana i nadam se da će posle dužeg vremenskog perioda svi oni koji su imali svoje štedne uloge u skorijem periodu zaista i namiriti ta svoja potraživanja. Zašto to nije urađeno u ranijem periodu? Jednostavno, politika je bila ta koja je bila dominantna i koja je kreirala sve odluke i nije ni postojala regionalna saradnja ili samo na papiru. Nije bilo nekakvih posebnih praktičnih iskoraka, sem verbalnih, koji bi ukazali na mogućnost rešavanja suštinskih pitanja koji su od značaja za stanovništvo bilo koje zemlje u bivšoj Jugoslaviji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Štediše u Bosni i Hercegovini zadovoljne su odlukom koju je donijelo Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava, koja kaže da Slovenija i Srbija moraju vratiti staru deviznu štednju u ušteđevinu deponovanu u nekadašnjoj Ljubljanskoj, odnosno Invest banci. Sud u Sloveniji i Srbiji naložio je da u roku od godinu dana pronađu rješenje za isplatu štednje. Reakcije iz Sarajeva bilježi Selma Boračić.
Okončana je agonija bosansko-hercegovačkih i hrvatskih štediša Ljubljanske Invest banke. Prema podacima udruženja štediša iz Bosne i Hercegovine, oni od Srbije potražuju oko 200 miliona eura. Prema grubim procjenama, Slovenija bi za štediše Ljubljanske banke iz drugih nekadašnjih republika bivše Jugoslavije morala u budžetu osigurati za odštetu između 200 i 300 miliona eura. Predsjednik udruženja građana za povrat stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini dijaspori Svetozar Nišić sretan je što je ovo pitanje konačno završeno.
Ne samo da mnogo znači, nego to je slučaj koji bi pomogao svakom drugom devizi štediše koji čeka evo 23 godine. Ljudi plaču, kukaju, pa da ne traže trkavicu to, nego da dobije svoju deviznu štednju koja će pomoći i komšiji i prijatelju i tako dalje, a ljudi imaju ogromne novce, znači olakšalo bi čitavu situaciju u Bosni i Hercegovini.
U presudi je Evropski sud za ljudska prava naložio Sloveniji i Srbiji da u roku od jedne godine poduzmu sve potrebne mjere kako bi se svim štedišama Ljubljanske Invest banke vratila njihova štednja pod istim uvjetima pod kojima su ove dvije zemlje vratile štednju svojim državljanima. Agentica Bosne i Hercegovine pred sudom u Strasburu, Monika Mić.
Ova presuda znači da je završena 20-godišnja agonija štediša Ljubljanske banke i Invest banki. Dug prema bosansko-hercegovačkim štedišama je oko 250 miliona maraka sa stanjem iz 1991. godine. Dakle, to je glavnica bez kamata, onda možete zamisliti koji je to iznos nakon 23 godine.
Manji iznosi štednje bit će isplaćeni jednokratno, a oni veći u više etapa, o čemu Slovenija i Srbija trebaju donijeti konkretne planove vraćanja novca građanima bivših jugoslovenskih republika, koji su svoju štednju povjerili njihovim bankama. Iako u presudi nije konkretizovano da li će države morati štedišama isplatiti i kamate, Nišić tvrdi da se to podrazumijeva.
Slovenija i Srbija moraju da isplate pod uslovom istim kako su isplaćivali svoje devizne štediše. Ja znam da je Ljubljanska Slovenija isplaćivala svojim štedišama 5% kamata, a Srbija negde 3-4%. Znači 23 godine unazad moraju se obračunati kamate i to se sve mora isplatiti u roku od godinu dana pod nadzorom Savjeta Evrope.
Jedan od 1.116.000 građana Bosne i Hercegovine koji su svoj novac štedjeli u bankama zemalja bivše Jugoslavije i Zvonimir Kubinek, koji očekuje da će isplata krenuti uskoro.
Do godinu dana oni moraju isplatiti, ne početi, nego moraju isplatiti. U slučaju da države Slovenija i Srbija ne isplati u roku godinu dana, njih slijeduju zatezne kamate 4.000 eura po štediši.
Tužbu su pokrenula tri državljanina Bosne i Hercegovine, Emina Ališić, Aziz Sadžak i Sakib Šahdanović, jer nisu mogli doći do svojih deviznih depozita u nekadašnjoj Ljubljanskoj banci u Sarajevu i u podružnici Invest banke u Tuzli. Predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini, Amila Omersoftić, kaže da sada više nema prebacivanja odgovornosti sa jednih na druge.
Što je pozitivno, to je što smo nakon 20 godina utvrđena je odgovornost ko treba štedišama da vrati deviznu štednju kod Ljubljanske banke i Investik banke u Beogradu.
Visoka predstavnica za nasljedstvo u Ministarstvu vanjskih poslova Slovenije Ana Polak Petrić razočarana je presudom.
Ocenjujem da je sodba zvidikana sa...
Ocenjujem presudu kao veliko razočarenje. Sud nije uvažio činjenicu da se federacija koja je u prošlosti preuzela jamstva za devizne štediše raspala i da je to pitanje nasljedstva, odnosno sukcesije.
Za BiH štediše borba se, kako kaže predsjednik Udruženja građana za povrat stare devizne štednje u BiH i dijaspori Svetozar Nišić, nastavlja.
Jugobanke i Privredne banke još nije završeno.
Međutim, kako kažu naši sagovornici, verifikacija bi mogla biti problem jer sud nije definisao šta znači verifikacija, što opet ostavlja prostor za manipulacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Najnovija presuda Suda za ljudska prava u Strasburu samo još jedan put potvrđuje da je pravna pozicija Slovenije u slučaju Ljubljanske banke neodrživa, ocjenjuje zagrebački advokat Milivoj Žugić koji godinama već zastupa hrvatske štediše u sporu s Ljubljanskom bankom. Ankica Barbir Mladinović.
Nova nada za više od 130 tisuća hrvatskih štediša, jer sada više nije u pitanju samo Ljubljanska banka, već država Slovenija, a na njoj je da presudu izvrši odmah ili da odugovlači, ali kad tad morat će je izvršiti, ističe odvjetnik Milivoj Žugić.
To je značajno radi toga što ovdje potvrđen sada siguran put, duži ili kraći, za štediše da dođe do svojih potraživanja. Ako ne isplati Ljubljanska banka, isplatit će im kroz subsidijarni zakonski jamac država Slovenija. Na Slovenija to izbjegne, to je nemoguće. Zato što iza provedbe odluke Europskog suda za ljudska prava stoji vijeće ministara Vijeća Europe. I nije zabilježen slučaj da bi i neki jači suvereniteti nego što je Slovenija odbili provesti odluku Europskog suda za ljudska prava. I nema nikakve šanse da, kako rekla jučer Alenka Bratušek, umiknu toj presude.
Ukoliko Slovenija u roku od 12 mjeseci ne izvrši presudu, Vijeće Europe će protiv nje pokrenuti odgovarajuće političke postupke, pojašnjava Žugić. Pozivanje na sukcesiju je, kaže, uzaludno. Slovenija to mora građanima isplatiti, a onda ako želi u sukcesijskom postupku tražiti za to naknadu. Odvjetnik velikog broja hrvatskih štediša u sporu s Ljubljanskom bankom ističe da je i najnovija presuda Suda za ljudska prava u Strasburu ujedno i poruka svim štedišama da i dalje podnose tužbe.
Hrvatski štediše i dalje mogu mirno podnositi tužbe i to bi bilo dobro jer bi to bio daljni pritisak da oni radikaliziraju svoje rješenje.
Umirovljenik Tomo Karas iz Velike Gorice kraj Zagreba jedan je od tisuća nepošteno oštećenih hrvatskih štediša stare Ljubljanske banke. Nakon 20 i više godina gubi nadu da će ikad dobiti svojih 57 tisuća australskih dolara, iako ima dvije pravomoćne presude, jednu iz 2012. i najnoviju iz travnja 2014. Banka se jednostavno oglušuje. U međuvremenu je izgubio suprugu, a i sam se teško razbolio i zaradio 5 srčanih premosnica, barem 3 su, kaže, zbog Ljubljanske banke.
Onda kad mi je najviše trebalo, kad mi je trebalo za suprugu s kojom sam sve stvorio, nisu mi dali, ja bi prodao sve živo da sam mogao da ju spasim, a oni mi nisu htjeli pomoći. Vidite ja sada, i da dobijem te novce, oni za mene puno ne predstavljaju. A s obzirom da situacija ide kod nas kako ide, ne samo kod nas i u Europi, teško ću, ne znam, uopće nisam, znate, nakon 20 godina svega i svačega čovjek više nije siguran ništa.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Budvi je rano jutro uhapšene dvije osobe koje tužilaštvo sumnjiči za pokušaj ubistva novinara Tufika Softića 2007. godine u Beranama, potvrdio je to ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević. Uhapšeni Beranci su poslije saslušanja pušteni na slobodu, ali im je tužilac oduzeo pasoše i zabranio izlazak iz zemlje. Novinar Softić ispričao je našem radiju da nije iznenađen hapšenjem, jer rasvjetljavanju brutalnog napada na njega je pomogao svjedok koji se nedavno prijavio policiji u Beranama i ispričao detalji koji vode i do nalogodavca. Iz Podgorice, Olivera Nikolić.
Hapšenje dvojice mladića osumnjičenih za pokušaj ubistva novinara Tufika Softića 2007. godine u Beranama potvrdio je ministar policije Raško Konjević.
Sada ostaje procedura kojom će dalje da rukovodi tužilaštvo u tom dijelu i vjerujem kroz sve prikupljene činjenice taj slučaj biti procesuiran i riješen tamo gdje to po zakonu pripada, a to je na sudu. I naravno počinioci kroz postupak dokazivanja budu adekvatno kažnjeni.
Labudović i Jasanović se terete za pokušaj ubistva i poslije saslušanja u tužilaštvu u Bilom Polju pušteni su na slobodu. Kako im nije određen pritvor, novinari su tražili objašnjenje za takvu odluku tužioca. Ministar Konjević je objasnio da se tužioc odlučio za druge mjere koje garantuju dostupnost osumnjičenih pravosudnim organima.
U ovom slučaju je tužilac shodno zakoniku o krivičnom postupku iskoristio jednu od mjera koja stoji na raspolaganju, jer ta lica, kao što vidite, nisu bila u bjekstvu, nalazila se na teritoriji Crne Gore. Mislim da će se dati pojašnjenje u tom dijelu da je iskorištena mogućnost kroz oduzimanje putnih isprava i davanje naloga o nenapuštanju teritorije Crne Gore.
Novinar Softić, koji je prije 7 godina brutalno pretučen na pragu porodične kuće u Beranama i od udaraca dvojice maskiranih napadača završio u bolnici sa teškim tjelesnim povredama, kazao je našem radiju da nije iznenađen hapšenjima jer je imao saznanja da se ona pripremaju.
Ovo za mene nije neočekivano jer evo već desetak dana imam informaciju da se pripremaju hapšenje nekih mladića i tako dalje, s tim što ja nisam znao o kome se radi, kao što ne znam u ovom trenutku ni te mladiće, meni su nepoznata ta imena.
Prema Softićevim saznanjima, hapšenja su rezultat svjedočenja svjedoka koji se prije 15 dana pojavio u Beranama i policiji ispričao sve detalje u vezi sa napadom.
Prije 15 dana pojavio se čovjek koji je vrlo dao iscrpnu informaciju o tome šta se dešavalo 2007. godine. On je dao, koliko je meni poznato, ime i nalogodavca, ime izvršilaca. Taj svjedok je svjedok u mnogo krupnijim događajima i mnogo krupnijim predmetima u Srbiji, tako da ne vidim razlog zbog čega bi on govorio neistinu, u ovom slučaju zbog čega bi govorio neistinu.
Prema saznanjima Podgoričkih vijesti, ključni svjedok tužilaštva na čijem se svjedočenju zasniva istraga je Berana Zdraško Vuković, svjedok saradnik u postupku koje srpski pravosudni organi vode protiv Darka Šarića, optuženog za međunarodno krijumčarenje droge. Softić je pisao o organizovanom kriminalu i o grupama povezanim sa Darkom Šarićem. On je našem radiju kazao da sada ostaje da se vidi kako će pravosudni organi obezbijediti materijalne dokaze za napad koji se dogodio prije 7 godina. Ohrabruje ga, kaže, što je tužilaštvo prekvalifikovalo krivično djelo u pokušaju ubistva umjesto nanošenja teških tjelesnih povreda, kako se predmet vodio u službenim dokumentima. Napad iz 2007. nije jedini na novinara sada Podgoričkih vijesti i nedjeljnika Monitor. U avgustu prošle godine u dvorištu Softićeve kuće eksplodirala je bomba, a počinioci, nalogodavci i motiv tog napada nisu poznati. Softić, koji je posljednjih mjeseci pod danonoćnom policijskom zaštitom, ne umanjuje opasnost drugog, ali priznaje da mu je napad iz 2007. promijenio život. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Na kraju se ponovo vraćamo vijestima i informaciji dana da se malezijski putnički avion sa 295 putnika srušio na granici sa Ukrajinom i Rusijom.
Tako je, Biljana, radi se o avionu Boeing 777 koji je letio iz Amsterdama u Kuala Lumpur. Savjetnik ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova Anton Heščenko izjavio, Interfax preneo, da je avion pogođen buk projektilom zemljo-vazduh dok je bio na visini od oko 10.000 metara. I zvanični Kijev i proruski separatisti odbacili su umješanost u ovaj incident. Avion se inače srušio 60 km unutar ukrajinske granice u području gdje se vode žestoke borbe između ukrajinskih snaga i proruskih separatista. Recimo za kraj da je ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk naredio istragu u ovom teškom incidentu.
Mi da dodamo da će sve detalje naši slušaoci i posjetitelji našeg web sajta moći da prate na internet stranici slobodnaevropa.org. Slobodan Kostić, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević bili su sa vama u ovih pola sata. Pratite nas i dalje.